бірер күн бұрын ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың туған күні өткен болатын. Сол кісінің туған күніне орай өзіміздің алып келген олжамыз бар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена Әбдіқалықованың әні «Есіңе мен алғайсың».
Үшеуіңіз бірге орындайсыздар, иә?
Әрине.
Ал Кешви тобының жаңа құрамы домбыра мен ән салады құрметті көрермен «Есіңе мен алғайсың». Ал тыңдайық. Кешвидің орындауында бұндай әнге құлақ түрген тыңдаған басқаша әсер береді екен.
Мен алмай отырмын десең.
Керемет.
Мынау ұят емес.